Hæ, velkomin í Húbla podcastið. Ég heiti Harpa Magnúsdóttir og ætla að vera með ykkur í þáttum þar sem ég fæ í heimsótti mín fólk, stjórnendur, sérfræðinga, ráðgjafa, stjórnendur markþjálfa, fyrirleysara og aðra áhugaverða sérfræðinga sem að vita hvað þeir eru að tala þegar þeir nálgast sína sérfræðikunnáttu. Vonandi munu þeir og ég geta fært ykkur eitthvað spennandi og skemmtilegt í verkfæratöskuna til þess að já, hjálpa ykkur að í því sem þið eru að gera dagstælega í starfi eða í lífinu og ég hef sérstakan áhuga á fólki og að vera með fólki og hef unni við það alltaf, þetta vinnum við öll með fólki alltaf en allan að flestir, en ég er búin að vera mannustjóri síðastu ár og átt mjög skemmtilegan starfsfélag baki og núna er ég sem sagt að fara af stað með þetta podcast ásamt því að hérna fara af stað með fyrirtækið Húbla sem að er klasi fyrir sjálfstætt starfandi ráðgjafa og stjórnendur að láni, sérfræðingaláni, stjórnendur að markþjálfa og fyrirlesara. Ef þú ert að leita að hérna vettvang til þess að eiga samfélag sem ráðgjafi eða sérfræðingur eða stjórnandi að þá er Húbla kannski staðurinn fyrir þig og kíkt endilega þá á heimasíðin okkar húbla.is þar getur þú séð hvernig þú getur nálgast okkur og eins ef að hérna þið eru að leita að sérfræðingum í ykkur verkefni að þá er Húbla klárlega staðurinn fyrir það en aftur á Húbla podcastinu, Húbla stendur fyrir gleði, hamingju, kæti og síðast en ekki síst húrra. Þannig að við ætlum að hafa gaman í þessu þáttum og leið að færa ykkur eitthvað skemmtilegt. Og þú hlustandi góður, þú getur nálgast þættin okkar á Apple Podcast og Spotify og auðvitað á YouTube. Þannig að hérna ekki láta þættina fara fram hjá þér.